habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawiska v o a ee qaybta afka soomaaliga oo idinka imanaysa washington. waa sabti bisha juulayna waa 24 sanadka 2021 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawiska v o a waxaa idinla socodsiinaya anigu ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah carwo lagu soo bandhigayo bugaag oo maanta ka furantay magaalada Hargeysa.
aad iyo aad baad umahadsan tahay Khadar. Runtii sanadkan dalka martida ahay waayo, sanadkan dal baynoo martiya waa dalka aynu jaarka nahay Ethiopia. marka delegationka ugu badan dadka martida badan tiri ahaan waxay ka imanayaan dalkaas, hadday noqoto bugaagta iyo hadday noqoto gabyaaga iyo hadday noqoto siyaasiga iyo hadday noqoto dhallinyaradaba.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan shil baabuur oo ay 2 qof ku dhimatay, 7 kalena ay ku dhaawacmeen oo ka dhacay Buurama. barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. xisbiga haya talada dalka Suudaanta Koonfureed ayaa haweenay lagu magacaabo Jima Nunu Kamba u magacaabay inay noqoto guddoomiyaha baarlamaanka. haweeneydan ayaa noqonaysaa tii ugu horreysay ee taariikhda dalkaasi qabata xilkan. Jima Komba ayaa hore u soo noqotay wasiirka korontada iyo weliba biyaha iyadoo qabatay xilal kale. baarlamaanka cusub ee Suudaanta Koonfureed ayaa ah mid lagu sameeyey heshiiskii nabadeed ee Addis Ababa 2018 iyadoo sanadkan lagu soo daray xubno kala matalaya Salva Kiir oo ah madaxweynaha iyo ninka ay sida weyn isku hayaan ee Riek Machar. dalalka Ciraaq iyo Lubnaan ayaa kala seexday heshiis ay dowladda Ciraaq uga iibinayso shidaal dalka Lubnaan, laakiin heshiiska ayaa dhigaya in Lubnaan ay ku bedelato shidaalka adeeg iyo badeecado kale. tallaabadan ayaa rajo gelinaysa dhaqaalaha dalka Lubnaan oo qarka u saaran burbur, iyadoo oo kaalmihii shidaalku ay shaqadii joojiyeen maadaama la waayay shidaal. dhaqaale xumada ka taagan dalka Lubnaan ayaa sabab u noqotay in waxyaabihii asaasiga ahaa gabaabsi ay noqdaan, sida shidaalka, raashinka iyo daawada. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa jimcihii cambaareeyey qorshaha ay dowladda Turkiga iyo hogaamiyaha Turkiga ee waqooyiga Qubrus ku doonayaan in ay qayb ahaan dib ugu furaan magaalada cidlada ah ee Varosha, wuxuuna goluhu ku baaqay in si dhaqso ah tallaabadaasi looga laabto. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. shil baabuur oo ay 2 qof ku dhimatay, 7 kalena ay ku dhaawacmeen ayaa shalay galab ka dhacay magaalada Buurama. wariyaha v o da Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan Buurama kasoo diray.
shil baabuur oo ay ku geeriyoodeen 2 dhallinyaro ah islamarkaasina ay ku dhaawacmeen 7 qof ayaa shalay gelinkii dambe ka dhacay duleedka Koonfureed ee magaalada Buurama ee gobolka Awdal. kadib markii ay isku dhaceen gaadhi bas ah oo ay leedahay shirkadda socdaalka dadweynaha ee la yidhaahdo Bari iyo Galbeed iyo gaadhi nooca yaryar ah ee loo yaqaano fitiska, arintaasi ayaa waxa uga waramay idaacadda v o a taliyaha ciidanka ilaalada wadooyinka ee gobolka Awdal laba xidigle Maxamed Nuur Qaloombi.
shilku wuxuu shalay 3 oo 20 ayuu dhacay. wuxuu ka dhacay duleedka magaalada ee dhinaca koonfurta. waxaa isku dhacay baabuur abaandhuulaha oo ay leedahay qolada shirkadda Bari iyo Galbeed iyo gaadhi yaroo fitisa oo ay wateen inama yarar iyo hablo yarar oo maartay iska maartay dalxiisay maadaama ay ahayd maalmihii ciidda ugu dambeysay. marka waxa ku dhintay 2 qof, Allah u naxariisto, 7 qofna ku dhaawacmeen. shilkana sidoo waxa sababa waxa weeye un maartay taxadar darro ka timaada xagga darawalka. labada boor way isku garamayeen, kulli markay labada boor isku garamayaan nin waliba wuxuu leeyahay dehaad buu leeyahay, nin waliba midkiisa isu leeyahay. dee qofkii wadada badsada unba hadiya jeer markaa qalalka yeesha cidda badsatay unbaa qalalka keenta. markaa saasuu dhacay arrinkiina waa u dhammaaday iminka gabagabadii u maraya.
dad badan baa waxay aaminsan yihiin in shilalka ugu badan ee ka dhaca jidadka ay sabab u yihiin wadaxumada iyo wadooyinka oo godad yeeshay. Taasi ma sababaan marka uu baabuurku ka baydhayo meel goda oo wadada bartankeega inuu baabuurka kale isku dhacaan?
Way jirtaa, laakiin iminka wadadan halkan shil ka dhacay wax godada may lahayn, wada siman bay ahayd, labada baabuur midbuu taayir u qarxay. Marka dabeetana waa darawalku uu xukumi kari waayey darawalkii maadaama taayir qarxay. Markaa de gaadhigu isagaa is waday markii dambe, markaa saasaa keentay. Laakiin godad way jiraan si aa u badnaatay magaalada dhexdeeda, magaalada dhexdeeda godad ku badan yihiin, way sababaan godadkaasi deeq marka laga leexanayo matalan way sababaan. Laakiin inta badan waa taxadar darro xagga darawal ka timaada.
Magaalada Buurama marba marka ka dambeysa waxaa kusoo badanaya gaadiidka yaryar ee la yidhaahdo bajaajka, taasoo ay gaadiidka kale ee waaweyn ay ka cawdaan sida ay wadada u marayaan iyo dhallinyaraha bajaajtaa wada. Bajaajtan ugu badan magaalada Buurama dhallinyarta wada, maadaama ay daayar yihiin wax liisana ma wataan oo wasaaradda gaadiidka ma ka qaataan. Siyaasad u maamushaan shilalka ka dhaca bajaajta iyo baabuurta kale?
Horta marka hore waa magaalada ugu bajaaj badan magaalada Buurama. Waxaan is odhan karaa dadka magaalada jooga iyo bajaajta wisleegii maan odhan karaa, waayo maalin walba waxaa soo baxa bajaaj ilaa 20 ilaa 12 soo baxda maalin kasta soo baxda. Markaa da way leekaanayaan dadka markay maalin walba soo baxaan, way leekaanayaan dadka. Bahashuna sideedaba waa bahal dad waaweyn maarta shaqule, waa bahal dadka yarar weyaan ciyaal mooyaane dadka waaweyn, dee dhib bay ku tahayo qof. Waxaynu aragnaa hadiyo jeer bijaajta in dhowr qofoodaan oo marba qofoodo hal bijaaj oo ay arkaysaa in la isku bedbedelayo marba, waxa keenaya wixii waa bahal ciyaal, waa bahal dee keliyaha dadka ku xalunaan rugurta iyo waxa iyo keliya ku xalunaan. Markaa iminka weli laysankii waa lagu guda jiraa, laysanka waa loo sameynayaa, waa lagu guda jiraa, aduu laysanka waa weli looma sameyn.
Ka ciidan ahaan maxay idinka qorshaysan inaad magaalada qorshe noocyo u samaysaan amase aad wax uga qabataan dhibaatooyinka bashaadku ay ku hayaan jidadka ay marayaan baabuur kale?
Kolley waxaa noo qorxaysan bashaajta maamulkan kala shiraynaa in bashaajta la yar hakiyo ayaa kolley ku qorx badan, taana maamulkan kala shiraynaa. Mar horena waa gudbinay, iminkana waan gudbinaynaa haddii la haydhaahdo. Markaa adiga jeer waxaan ummadan u shaqaynaa, dadkaan u shaqaynaa, dhib badan baa nagu dhacda, bahashaa faraha badan lanaga lafsada dhib badan bay nagu haysaa. Markaa waxaan rajaynaa maamulka gobolka inaan xal ka wada gaadhno oo ka wada qaadano.
Shilalka ugu badan ee ka dhaca jidadka magaalada Buurama iyo kuwa soo gala ayaa waxaa sababa dhowr sababood oo ay ka mid yihiin taxadir la-aanta wadayaasha baabuurta, godad ka samaysmay wadada laamiga ah oo aan helin dayactir, iyo gaadiidka bajaajta ee dadweynuhu raacaan oo ay wadaan dhallinyaro aan haysan ruqsadda wadista gaadiidka. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Buurama.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Khadar. Runtii sanadkan dalka martida ahay waa sanadka dal baynoo martiya, waa dalka aynu jaarkanahay
halka dhigisa nagala socotaan walaanta af soomaaliga ee v o a. Waxaa maanta magaalada Hargeysa ka furmay carwada caalamiga ee bandhigga bugaagta, iyadoo ay kasoo qayb galeen wufuud ka socotay dalalka Jabuuti iyo Itoobiya. Haddaba wariyaha v o a da Hargeysa Khadar Maxamed Cakule ayaa ka wareystay gudoomiyaha xarunta dhaqanka ee Hargeysa, Doctor Jaamac Muuse Jaamac, oo isagu gudoomiya xaruntaasi dhaqanka oo iyadu soo qaban qaabisay carwada bugaagta ee caalamiga ah ee laga furay magaalada Hargeysa. waa taymar dhow ayaad dhegeystayaal maqli doontaan waraysigaas, halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. gordhow waxaa inagu soo maqan waraysiga Doctor Jaamac Muuse Jaamac uu la yeeshay wariyaha v o a da ee magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakule, isagoo ka wareysanaya arrimaha ku saabsan carwada bugaagta caalamiga ah ee bandhigga bugaagta ee Hargeysa ka furmay, kaasoo ay kasoo qayb galeen sidaan horeba idinku sheegay wufuudka kala socotay dalalka Jabuuti iyo Itoobiya.
ciidamada Maraykanka ayaa si rasmi ugu dhawaaqay in ay soo gabagabeynayaan howlgalladii ay ka wadeen dalka Afghanistan. dagaalkan oo lagu tilmaamay kii ugu dheeraa ee ay ciidamada Maraykanku galaan ayaa haddaba waxaa
isweydiiyaad badan mahadsan tahay Khadar. Runtii sanadkan dalka martida ahay waa sanadka dal baynoo martiya, waa dalka aynu jaarkanahay Ethiopia. marka delegationka ugu badan dadka martida badan tir ahaan waxay ka imanayaan dalkaas haday noqoto buugaagta iyo haday noqoto gabyaaga iyo haday noqoto siyaasiga iyo haday noqoto dhalinyaradaba laakiin waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay dinada joogan runtii ee koox aad u muhiim ah oo ka timid Djibouti oo yeyna sidoo kale qoraagooda iyo fanaankooda iyo artistkooda iyo siyaasigooda iyo dawladdi intaba wada socdaan marka labada dalba ugu xoog weyn aanu jaarkanahay laakiin dalal kale oo fara badan sida caadiga ah oo Yurub iyo Mareykan iyo qaarada Afrika iyo Asia sanadkanba inay inala joogaan baan ku faraxsanahay iyadoo haddana ay jirtay isu socod la'aanta sanada COVID-19
an haddad cid ka carabowdo wufuda en midalan Djibouti iyo wufuda Ethiopia ba ya kamin qonayd
wasiirka dhaqanka iyo dhalinyarada ee jamhuuriyadda Djibouti ayaa ah qofka hoggaaminaysa maxaan ku leeyahay Dr. Hibo Muumin Casowe ayaa hoggaaminaysa ciidanka inooga yimi Djibouti marka waan ku faraxsanahay wasaaradda haysana wasaarad isku xilaysa shaqadeenu qabana oo dhaqanki iyo dhalinyaradii in Israa'i sanadkan dawladda cusub ee jamhuuriyadda Djibouti oo wasiir inana loo dhiibay oo horena buugfeerka ugu xidhnayd runtii marka ka hoggaaminaya qaybtaas laakiin Brito waxa inoo imanaysa maayirkii magaalada Djibouti oo diyaaradda la socota laakiin waxa la socda qoraayo waxa la socda artist waxa la socda sawir qaadayaal waxa la socda maxaan ku dhahday museumki madhafka cusba qaranka maamulkoodi waxa la socda museumki maamulka ugu sareeyay oo dawlad iyo shicib Djibouti runtii aad baloo dhameeyay hay'adihii ku saabsana akhriska iyo qoraalka iyo fanka iyo suugaanta sidoo kale sida si lamid ah Ethiopia oo ah dalka inoo martida ah laba kooxood ba inoo jooga labada kooxood qolo waxay ka timi waxay nooga timid dalka Addis Ababa ka timi oo waa heer federaal dadka heer federaal waxa kamida advisor for minister of peace oo ah Dr. Samuel Tafera oo ah qof maaragtay siyaasad ahaan iyo maamul ahaanba meel darajo sare dalka ka jooga laakiin waxay nala jooga advisors dad la taliyayaal PM xaga xafiiska prime minister ka Halleluya Lula oo ah maxaan ku dhahday director of strategic studies oo advisor PM office ka oo macna xafiiska isul wasaaraha ah la taliya waxa kale oo inala jooga professor Nipi Baye oo isaguna kamid ah la taliyaasha xafiiska isla xafiiska maaragtay prime minister ka raisul wasaaraha waxa kamida macallimiin ka socota jaamacadda Addis Ababa macallimiin ka socota jaamacadaha Harar ee gobolka Farabadme Ethiopia laakiin waxaan aad iyo aad iyo aad ugu faraxsanahay in dawladda deegaanka Soomaalida ciidanka ugu xoog weyn ay naga la socdaan waxa inoo yimi saddex wasiir iyo afar wasiir ku xigeen marka delegationka toddoba wasiir ayaa in la socdaa wasiiradaasi waa wasiiradii arrimahan aynu wadnaa ku saabsanaa haday noqoto dhaqanka haday noqoto waxa hoggaaminaya wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha waxa hoggaaminaya waxa ku jira wasiirka xukunka waxbarashada waxa ku jira wasiirka xigeenka agriculture iyo wixii ku saabsan maaragtay in beeraha marka waxa inaga dhaxeeyo oo dhan umad ahaan iyo dad ahaan iyo walaaltinimo ahaan iyo waxa in isku keen xiro ah bandhiga buugaagta oo ah wixii ku saabsan suugaan fan dhaqan af intaba wasaaradihii maamulka hay'adaha waxaan aad ugu faraxsanahay in maaragtay dawladda sare ee maaragtay dawladda deegaanka Soomaalidu oo madaxweynuhu inuu soo diray iyo delegationka sida uu xogowinay
in jaamac salban ku diinaya tusaale ahaan in sanad walba in wadan ba marti in ka dhigataan isla markaana halku dhigbaad bixisan waxay tahay ujeedadu
sanad kasta waa sa sheegtay dalbay no martiya laakiin sanad kastana mowduuc baa jira laga hadlo marka mowduuc ay sanadku way sidii iyo mowduuca iyo dalka martida ay hadii jeer way wada way haystaan marka sanadkan waxa inoo ah derisnimo neighbor erga ingiriisiga derisnimo derisku wuxuu noqon karaa guriga jaarka ee kooxiga wuxuu noqon karaa dawladda kula jaarka wuxuu noqon karaa ummada ay idin wax wadaagtaan ee xuduud aan la arkaynin laakiin idin dhaxaysiisa ay ka mid tahay marka in derisnimada deris wanaag loo arko ayaa ta ugu muhiimsan sanadkan in dhalinyaradeenna waxaan soo marti qaaday oo yimi 5 iyo 10 dhalinyaro oo ka yimi gobolada Soomaaliland oo dhan oo magaalo kasta 5 dhalinyaro ay ka yimid inoo toddobada in la joogi doona inay darisnimo wanaag sameeyaan oo magaalooyinkooda dhexdooda gobolada Soomaaliland iyo xaafadaha ay ka yimaadeen kula noqdaan fikirka caafimaadka qaba ah daris wanaagga iyo isdhexgalka iyo umadnimada iyo isku xidhnaanshaha ayuu aasaasku yahay taas unba sare loo qaaday ayaa dowladaheena dariskana ahay ay noqoto Soomaaliland ay dariska la tahay Djibouti Ethiopia gaar ahaan oo kugu xoog weyn in aynu darisnimada wanaajino laakiin arrinka asa taabatay waxa weeyaan سند كسر دل أفريقانا أيام مرتين مركا أريكا هوستن كحريقنا دولتها إيمانية ودولتها أفريقانا إن أنا موجودين الصومالي اللي عنده سدى أي أطها أي كنا فانا إيشو قيبنا أطها وإحنا لا قيب سنة إيشو أفريقاني ما ديدا أي دون إيشو إني قيب كجها تقارن دنواي هل كي يقطع له معناها يوجدته ينحر كي أسمانسا أنت بوكوية ملك الأفريقيا
aan ugu dambeeyseeshan ku diinaysa waxa jira in xarunta magaceedu in aad gudoomiyaha u tahay waa xarunta dhaqanka Hargeysa in dad badan waxay arkaan iyadoo bandhiga in caalamiga qoraalada iyo in hadalada intooda badanba ay luqada ajnabiga ku baxayaan marka in sidee isu qabaneysa
halka taabatay laba waxba hoosta ka xariiqay mid waxa weeyaan xarunta dhaqanka waxay furan tahay muddo ku siman imika sanadkii 1600 way furan tahay waxaanu haysanaa lix isho kaliya buugfeerka buugfeerka anigu waxaan waligeyba waa aaminsanahay daaqada ay Soomaaliland ka eegto dunida daaqada ay dunida ka aragto Soomaaliland Soomaalilandna ku muujiso waxay tahay halkii joogto iyo waxay jirto marka inaad ummada ku gaarsiiso waxa tahay ahaanshahaaga jiritaankaaga iyo quruxdaada waxay kugu fahmayaan wax ka wanaagsan ma jiro marka yoolka ugu weyn ee buugfeerka loo sameeyaa waxa weeyaan hadii dhalinyarada Soomaaliland aanay passport haysanin oo aanay doofeynin in dunida loo keeno Soomaaliland dhalinyaradeeda hadii dhalinyaradu aanay iyagoon raacin gaari ay indhaha ka arkaan oo ay noqdaan inay gaaraan umadnimada marka sidaa daraadeed in af ingiriisi qayb ahaan lagu hadlaa waa muhiim laakiin halkan hoosta ka xariiqaya waxa weeyaan haddaad eegto barnaamijyada ka baxaya 157 af Soomaali ay ku baxayaan hadii la arko 225 ka ku baxaya ingiriisi waxa weeyaan tooshka meel kale la saarayaa ma aha in la bartasi meel uu qalaha
kaas waxa uu hagdoomiyaha xarunta dhaqanka ee Hargeysa Dr. Jaamac Muuse Jaamac oo uu rameeyay wariyaha VOA ee Qadar Maxamed Akulle haatana dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka iyo Ridwaan Haaji Cabdiwali
soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aan ku wareysanayo wasiirka amniga maamul goboleedka Galmudug Axmed Macallin Fiqi ku soo dhawaa markii hore barnaamijka
waa maasaa taariikh oo walaal leh dhageystayaashaba
ugu horeen waxaan jecelahay bal inaad faahfaahin ka bixiso dagaalka maamulkiina iyo Al-Shabaab hadda ka dhaxay
horta waa ridoo waa maasaa taay kooxda argagixisada Al-Shabaab waxay dagaal kula jirtaa dalka Soomaaliya oo dhan waxayna diidan tahay jiritaanka dal ahaan Soomaaliya inay u jirto dad ahaan inay u jiraan dowlad ahaan inay u jirto Soomaaliya anaguna Soomaaliya ayaan qayb ka nahay ma gobollo degmooyin dhowr ah 4 degmo ayay ka haysataa oo ka mid ah dhulka Galmudug 3 meelood meel ayay gacanta ku haysay markii maamulada Galmudug la dhisaayay haddana waxay bilaabeen maamulkan cusub istaraatiijiyad cusub uu sameeyay oo ah in ciidamo loo abuuro Galmudug oo ka iyo kaashanaya ciidamada dowladda federaalka ka jooga Galmudug in laga xoreeyo oo waajib ay nagu leeyihiin dadka ay ku habsadeen oo dulmiga gabdhahooda ay xoogga ku qaadanayaan oo ilmahooda xoogga ay ku maaragtay askareynayaan oo xoolahooda ay sida sharci darrada ku dhacayaan oo maaragtay sharaftii karaamadii umadaas degmooyinka xarar dheere oo gobolka Galmudug ka tirsan iyo saddexda degmo ee Galgaduud ka tirsan oo Galhareeri iyo Ceelbuur iyo Ceeldheer afartaas degmo iyo dadka ku hoos noolba dulinnimo iyo maaragtay sharaftii umadaas ay lahayd oo dhan ayay dadkaas ku xadgudbeen marka haddana dee iska badaa inay intaasi maahane waxay u sii aqaltaagayaan inay dhul kale ay maaragtay Galmudug ka soo weeraraan taasi waxay keentay in talaabo awalba dhow qorsheysneyd aan bilowno oo maaragtay dhulka Galmudug nabakaasi inta laga xoreeyo iyadoo weliba duruufo adag oo xagga doorashooyinkii iyo arrimo kale oo dhan ay taagan yihiin inaan haddana qaadno weerar lagu xoreynayo nabakaas argagixisada
waa gartay kasoo koow 7-kii bishii hore weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday Wisil in uu qayb ka yahay dagaalka aad qaadeen wax kaloo istaraatiijiyada oo hore idii ku deganaa miyaa jira oo aan ahayn oo kaliya inaad ka falcelisaan weerarkaas
istaraatiijiyadeenu way ka qoto dheer tahay halkaas tilmaantay oo waxaa weerarku dagaal looga qaaday gobolka Galgaduud dhowr meelood oo kamid ah oo caasimada dhuusamareeb iyo dhulal degmada Ceelbuur ka tirsan xuduud la leh degmada dhuusamareeb dhankaas Gurceel si lamid ah. Sidaas ayaa weeraro kale looga qaaday oo dhul laga qabtay wucdaan dhexe baxdo dhulka la yiraahdo Galgaduud ka tirsan degmada Cadaado hoos tagta, iyadana ciidamo xoogan baa la dejiyey oo halkaasi ayaguna tuulooyin iyo dhul halkaas ku yaala ku faafay. Gobolka Mudug unbaa ka dhimanayd, iyagana hadeertaan ayay hawshooda bilaabatay. Marka hawl isku dheelitiran oo ma aragtay si barbara ah uga wada socota deegaamadaas oo dhan weeye, maahan wax ku saabsan hal deegaan ama hal beel. Ciidamada Galmudug jooga oo dhanna heegan bay ku jiraan.
Waayahay
argagixisadaasina ummadda ma aragta laga dulqaadaa.
Maamulkiina horeyna arrimaha la xiriira khasaaraha idinka idin soo gaaray ama khasaaraha gaaray kooxda Al-Shabaab weli ma aanay caddayn. Marka haddii aad faahfaahin karto, intee ayuu la-eg yahay khasaaraha ilaa iyo xilligan ka dhashay dagaaladan culus ee idin dhexeeya maamulkiina iyo ururka Al-Shabaab?
Argagixisada Al-Shabaab waxaa weeye khasaare xoogan ayaa runtii dagaalkan kasoo gaaray. Ciidamo dagaalka waxaa ku jira 1500 ka badan ayaa Galmudug dhankeeda kasoo jeeda soo jira. ciidamada Galmudug ay leedahay isteed ahaan iyo ciidanka maaragtay dowladda federaalka ay halkaa ku sugan. Marka ciidankaas wuxuu ka qabtay dhul 80 kilometer ku dhow ayaa argagixisada dib looga soo riixay, horeyna hadda loogu sii siqayaa. Ma dhacayso khasaare la-aan haddii dagaal uu meesha yimi, laakiin alxamdulilah ilaahay wuu noo fududeeyey. Wadooyinka ciidamadu ay maraan oo dhan way miineeyeen, ama wadooyinka deegaankan ay lahaan jireen oo dhan, laakiin teamka expertiska khubarada xagga miinada ee nala socda ayaa jidadkii oo dhan nadiifiyey. Waxaa laga soo saaray in ka badan 20 miino oo aan khasaare nagu gaarin.
Laakiin wax khasaaraha oo dadka shacabka soo gaaray ma jiraan? Wax khasaaraha oo soo gaaray dadka shacabka?
Dadka shacabka way jiraan khasaarooyin kasoo gaaray, gaar ahaan dadka Bacadweyne iyo hareeraheeda ku nool. Waxaa jirta baabuur maaragtay 2 toddobaad ka hor ku qarxay halkan Bacadweyne agteeda oo 2 qofood ay ku dhinteen, iyo baabuurkiina ku basbeelay. Waxaa jira xoolo iyo dad reer miyi ah oo wadooyinka ku lugweynayay oo miinadu la qaraxday, oo aan 1 iyo 2 iyo 3 ahayn meelo badana. Waxaan isku hawlnay inaan dadka wadooyinkaas si safe ay ku maraan oo nabadgelyo ku maraan oo loo nadiifiyo, oo hadda dadka ay ka mahadcelinayaan arintaas. Marka waxaa jira inay haddana isku dayeen baabuur qarax laga soo buuxiyey oo 2 nin saaran tahay, inay ciidanka uu kusoo socdo Bacadweyne ay ku hakiyaan mar salaad subax 7 toddobaadkii hore. Laakiin alxamdulilah feejignaanta ciidanka iyo maaragtay waardihii hore aad u feejignaa iyo xogtoo la hayay baabuurka intuusan meesha soo gaarin ko ayaa la qarxiyey.
Waa gartay
khasaar dhaawacyo ayaa soo gaaray ilaa iyo dhowr qofooda oo alxamdulilah iyaguna nasahan cidna kuma dhiman. Waxay xerooyinka baarta hadda ay degan yihiin oo aan ku weerarno ayay miinooyin ku wareejiyaan ayagana alxamdulilah. Waan shalaydaana u dambeysay oo xeradii ugu weyneyd oo eryadan ay ka joogeen oo Bacadweyne hareere qaycad meel la yiraahdo, waxay ku markay baarata xoog looga saaray way miineeyeen. Laakiin miinooyinkii annagoo ka taxadirayna ayaan beesha ku qarxinay. Marka runtii khasaaruhu dhankooda uu badan yahay
waa gartay
iyo breshikan intuu soo bilowday 120 aan ka yarayd ayaa looga dilay kooxahaas argagixisada.
Dhinaciina meeqa qof baa dhintay ilaa iyo hadda haddii aad ka warhayso?
Waxaa weeye 8 qofood oo shuhada ah ayaa maaragtay naga shahiiday dagaalada dhammaantood. Marka laga reebo qaraxii wasil oo 230 qofood oo shacab iyo isugu jira dad maaragtay deegaanka guryahooda iskaga jiray iyo ciidanba, marka laga reebo qaraxaas oo gaalmo ahaa oo xilli hore ahaa oo dad guryuhu ku tumeen qaar ay si ilba yaryar iyo dad waayeela iyo
waa maasan tahay wasiir. Su-aasha kale ee aan jeclahay inaan ku weydiiyo waa arrinta ku saabsan haddii aad gacan ka helaysaan ciidamada Mareykanka. Waxaan maqalaa ama jira warar sheegaya in dhinaca cirka Mareykanku idinka taageerayo.
runtii dowladda Mareykanka de waa dowlad ay ka go-an tahay Soomaaliya iyo dalal badanba argagixisadan in laga ciribtiro oo lala diriro. Waa markii koowaad oo taariikhda ay ciidamada galbeedugu isla falgalaan ciidanka Africom la yiraahdo, waxayna ku timid inay si dhab ay naga tahay howlgalkani la dagaalanka kooxahan argagixisada ah. Way na caawiyeen 20-kii bisha. Runtii waxaa dhacday meel qalcad weyn oo halkan Qayac la yiraahdo, qalcadweyn duleedkeeda oo ay ku jireen, oo aan 5 maalmood isku hor fadhinay in maaragtay duqeyn lagu sameeyey, taasina ay fududeysay in si fudud ciidamadu ay u galaan. Taas mid lamid ah maanta oo 23-kii bisha ahayd, iyadana xarun kale oo ay lahaayeen ba gantaalo lala dhacay oo ciidanku subaxii hore dagaal xoogan uu ku galay, oo weliba dhinac ka mid a laga qabsaday. Dhinacii kale ayay ka fududeeyeen madaxo ayaga ku wada ay ku jireen. Marka runtii ciidamada Maraykanku waxa weeye dowr fiican bay ku leeyihiin dagaalka.
Waayahay, waayahay. Waxaa kaloo aan jeclahay inaan ku weydiiyo meelaha hadda dagaaladu ay ka socdaan. Kasoko, waxaa jira magaalooyin fara badan oo dhinaca galgaduuda oo weli shabaabku ay haystaan, maxaa idinka qorshaysan maamulkiina iyo dowladda?
Annaga qorsheheena wuxuu yahay in sanadkan dhammaadkiisa in galmudug ay nadiif ka ahaato, ama inta badan deegaamada ay haystaan oon ku tilmaanay 3 meelood meel deegaamadaas 70% 80% in lagu xoreeyo, sanadka hore bilowgiisana inta kale lagu daro 2022. Runtii arrimaha doorashooyinka iyo arrimo badan oo dee siyaasadda dalka la xiriira ayaa mar hore aan rabnay dagaalkan iyo ololahani inuu bilowdo, laakiin dee dalku xaalad kaluu galay ayaa bilihii lasoo dhaafay. Laakiin alxamdulilah, waxaa rajaynaynaa degmooyinkaas oo 15 sano dhul waqti ku dhowey deganaayeen inaan anagoo kaashanayna dadka shacabka ama aan ciidamada dowladda iyo ciidamada galmuduga, waxaa howlgalkan qeyb ka ah dadka shacabka galgaduud iyo mudug degan ayaa qeyb ka ah, oo maaragtay dagaalka nagu bardagaalamaya oo weliba dagaalka qeybta ugu weyn ciyaaraya oo aan leenahay dhammaan dadka gudaha ku jiraana qolo walbaaba deegaankeeda marka la gaaro ayay u diyaar garoobaysaa. Hadda waxaan helaynaa in ay dadweynaha ku nool degmooyinkaasoo dhammi ay aada noo soo wacayaan oo ay leeyihiin diyaar garow xoogan baan ku jiraa, qolo walbana marka la gaaro inay diyaar u yihiin inay halkaas kala sii qabsadaan, waayo gumaysi ayay ku jiraan. Waxa weeye dadka diintoodii bay farageliyeen, sharafkii iyo karaamadii ummaddaas ayay ku xadgudbayaan kooxahan argagixisada. Weliba dee dad deegaankan u dhashay, xitaa ma ahane dad deegaamo kale ka yimid oo Soomaaliya iyo dad maaragtay ajnabiya ayay isugu jiraan dadkaasi. Dadkii deegaankan u dhashay 5% maahan Al-Shabaab ka jooga galmudug.
Aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga. Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka martida. Mikrofoonka aan ku wareysanayay wasiirka amniga maamul goboleedka galmudug Axmed Macalin Fiqi. Inta mar kale aynu kulmi doono hadgeebaha wada lahaydmo, waa Ridwaan Xaaj oo idin leh nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ridwaan Xaaj Cabdiweli oo inala socodsiinayay barnaamijkii martida. Mikrofoonka kala socotaana waa laanta Afsoomaaliga ee v o a. Haatana kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington, waxaa inoo soo jeedinayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska iyo caawana qodobad aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qoys dib u helay wiilkoodii oo ay raadinayaan muddo 24 sano.
Marka markii lasoo sheegay oo dee lana cadeeyey tijaabadii ama baaritaankii dhacaanka oo la ogaaday ama is ogaadeen inay wiil iyo waalidkii yihiin, marka ayaa farxad bilaabatay oo isku ooyay.
Balse sida wiilkaasi ay u heleen iyo weliba intii ay raacdada ugu jireen, masaafada uu aabuhu jaray iyo weliba waayaha la soo darsanay barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. sidoo kale waxaan idii hayaa aad ku maqli doontaan barnaamijka. xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna dhegaystayaal ka madhnaan doonin barnaamijkeena caweyskii caawa, iyadoo aad ku maqli doontaan qayb kale oo ka mid a waraysigii uu barnaamijka siiyey fanaanka mahadgelin hore
cabditaliil, iyadana dadkan soo xasuusiyey iyo qaba aday baday yulqankay yataahe layguka dulyoke ahaha.
Barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. balinta aynaan dhegaystayaala sheekada iyo weliba xubinta halabuurka u gelin, marka hore ayn wada dhegaysanno aynu barnaamijkeenna ku furanno afka lagama sheegtay iyo weliba codka fanaanada Khadra Daahir Cige. heestaasi dabacsan ay codkeeda inagu soo gaarsiinaysay fanaanada Khadra Daahir ciya. Haddaynu intaasi kaga soo gudubno, isla markaana aynu dhegaystayaal barnaamijkeenna hore ugu sii soconno. Warbaahinta kasoo baxda dunida dacalladeeda ayaa dhowaana si weyn u baahisay qisa farxad iyo rayn rayn ku lamaanayd, islamarkaana soo afjirtay murugo iyo weliba walbahaar muddo la soo wehelahaa. Qoys wiilkooda raacda ugu jiray muddo 24 sano, kuwaasoo haatan dib u helay islamarkaana gacantooda dib ugu soo noqday. Sheekadan oo marka laga yimaado farxadda helitaanka wiilka ay ku dheehan tahay tallaabooyin iyagoona la yaabkooda leh oo dhacay amaba waalid ku la yimi intii uu baadi goobka ugu jiray, sida masaafada uu aabuhu jaray, agabka uu adeegsaday, iyo weliba waayaha la soo darsay intii uu hawshaasi ku jiray, kuwaasoo iyaguna noqday qaar xiise gaara u yeelay dhacdada. Bal haddaba waxaan soo dhoweyn doonaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo isha soo mariyay sheekadan isla markaana inoo haya. Bal marka hore Cabdiqaadir, aan ku soo dhoweeyo barnaamijka.
Waa ku dhowahay Cabdi Xakiin, ariga iyo dhageystayaashana aad ayaa u mahadsantahay.
Waa hagaag. Bal sheekada nuxurkeeda iyo weliba macnaheeda guud waynu geli doonaa. Marka hore sheekadan xaggee ka dhacday haddaynu eegno?
Sheekadan waxay ka dhacday dhulweynaha Shiinaha ee gobol ka mid ah goboladaasi oo la yiraahdo Shandong.
Wahgag, sidee looga qaatay qoyskan ama qoyskan ay u waayeen wiilka?
Wiilkan laba jir ayuu ahaa, aad ayuu u yaraa. Marka qoyska waxay ku warheleen oo kaliya in la xaday. Marka waxaa ka xaday ama ku heshiiyey qolyo caruurta xada, kadibna sii iibiya. Marka isagoo banaanka ku yar ciyaaraya ayaa ilmihii yaraa laga xaday qoyskii.
Marka yaa xaday? Ma la aqoonsaday dadka xaday?
Ahaa, waa la aqoonsaday. Waxaa xaday labadii qof ee iibsatay oo hadda isqaba nin iyo gabar, laakiin xilligaa xiriir wadaag ahaa oo hasaawo u dhexeeyey. Marka iyaga ayaa ku heshiiyey inay ilmaha yar xadaan oo ay sii gadaan si ay qarash u helaan. Weliba xilligaa waxay aad u raadinayeen qarashkii guurkooda. Marka iyagoo lacago u baahan ayay ku fikireen oo ay ku heshiiyeen inay ilmaha yar xadaan wayna sii iibiyeen. Marka ilmaha yar waxaa laga xaday gurigooda hortiisa ayuu ku ciyaarayay, kadibna gabadhii ayaa qaadatay oo daftay, waxayna la tagtay meel uu ninkii ku sii sugayay oo bas ah, meelaha baska laga raaco. Sidaa ayaana ilmihii yaraa lagu waayay.
Wahagaag, muddo 24 sano muddo yar maaha, waa muddo dheer. Muddadaasi waa maqnaa wiilkani, dabcan de qoyskiina intaa lama joogin. Hadda sida loo soo helay ee gacanta loogu soo dhigay?
Markii ilmaha yar la xaday, booliska ayay ku wargeliyeen. Booliska ayaa muddo raadinayay. Marka raadintii iyo baaritaankii socday ayaa keenay ugu dambeyntii in la soo helo.
Wahagaag, dabcan waynu dareemi karnaa qoys ama waalid ilmahoodu ka maqan yahay muddada intaa leeg, weliba de isagoo yar oo laba jira laga kaxaystay. Maxay tallaabo qaadeen?
Waa mahadsantahay Cabdi Xakiin. Labada wiil hadda waa waxbaa ka maqnaa, oo marka waxay bilaabeen raadintii ilmahooda yaraa, marna kama aysan rajad dhegin. Muddada 24 sano ah, weliba aabaha dhalay ayaa wuxuu sameeyey Shiinaha oo dhan uu ku wareegay. Qiyaastii 500,000 oo kilomitir ayuu gudaha Shiinaha ku dhex wareegay, isagoo weliba ku socday mooto yar. Weliba mootooyinka ayuu isku bedbedelay. 24 sano raadin badan, waqti badan ayaa ka galay, uu ku rafaaday, shil ayuu ku galay, waa jajabay, lacagii uu haystaa ka dhammaaday, xitaa wuxuu gaaray heer uu dawarsado oo buundooyinka hoostood u seexdo. Marka ninka aad ayuu runtii u rafaaday, laakiin ugu dambeyntii wuu soo xilay. Marka helista, marka waxyaabaha lagu ogaaday ayaa waxaa ka mid ah, markii booliska ay soo heleen ayay qaadeen dhacaanka hidde-sidaha, sidaas ayaana lagu ogaaday inuu ilmaha yar ninkan dhalay.
Yaa kala qayb qaatay ninkan? Ma kelidii buu intaa ku socday? Muxuu isticmaalayay? Dabcan Shiinuhu waa waddan aad u weyn ee ka caawiya sheekadiisa inay soo dhawaato keenay.
Ninkan wuxuu sameeyey qoraallo, boor ayuu sameystay, sawirkii ilmaha yaraa uu watay, wuxuu qayb ka noqday ururada maaragtay u dooda ama raadiya ka hortaga caruurta la xado, oo Shiinaha aad ayaa caruurta looga xadaa. Marka xitaa qoysas badan ayuu caruurtoodii usoo helay intuu ilmihiisi yaraa raadinayay. Ninkii wuxuu noqday nin maaragtay dhaqdhaqaaq fiican sameeyey. Marka taasa ugu dambeyntii waxay keentay marka in ilmihii loo helo sawirkiisii, qoraaladiisii, isagoo dadaal badan geliyey, isagoo ololihii ama qayb ka noqday dadaalada caruurta lagu raadinayo ama looga hortagayo in la xado.
Waynu garan karnaa ilmo 24 sanadood kaa maqnaa, waan gacantaada ku korin oo meel kale kusoo koray, de waalidkii iyagoo intaan rafaaday oo wareegayay, marka isku yimaadeen ee dhamays aqoonsadeen sa dareenkoogu soo noqday
in waa maxsantahay ee Cabdi Xakiin ee 24 sanadood kadib sheekadan oo soo bilaabatay 1979kii in dabcan wiil nin weyn oo dhalinyaro ah oo xoogaystay waa dareemi kartaa marka in la soo sheego mooyee si kaloo isku aqoonsan karaan maysan jirin marka markii la soo sheegay oo de lana cadeeyay tijaabadii ama baaritaankii dhacaanka oo la ogaaday ama is ogaadeen inay wiil iyo waalidkii yihiin marka ayaa farxad bilaabatay oo isku ooyay oo runtii dareen aan la qiyaasi karin oo halkaas ka soo baxay kadib 20 gobol oo uu ku wareegay iyo isagoo jajabay oo soo rafaaday haddii maartay qiimo u qalma ugu dambeyntii uu la kulmay
waagag in Cabdiqaadir waddanka Shiinaha waa waddan dabcan aad u weyn oo ballaaran oo baaxadiisa leh hal qof in laga dhaxraadiyana ma sahlana in halkeeba laga helay wiilka ee waddanka intaas oo dhan ballaaran inta leh
in Cabdi Xakiin ninka wuxuu socdo oo intaas oo 100,000 oo kilometir uu soo maro ilmihiisa yaraa waxaa lagu koriyay isla gobolkii uu deganaa meelna uga muusan bixin marka meelo fogfog iyo wuxuu raadiyaba isla halkii uu deganaa iyo gobolkii ayaa laga helay ilmihii oo ku noolaa muddadaasi 24 sano ah isaga iyo waalidkii ay kala maqnaayeen.
Ugu dambeyn hadda Cabdiqaadir ku weydiiyo in labadan waalid way dareemi karaan farxadooda oo ilmahoodiiba dib u heleen ma hadleen samaxay yiraahdeen ama ay dareenkooda ku cabireen?
Run ahaantii hooyada dhashay ayaa aad u ooysay weliba magaceeda lama cadeynin laakiin waxay sheegtay inay hadda wiilkeeda heshay oo farxad uga weyn aysan jirin marka sidaas ay u sheegeen wariyaasha.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo sheekadaasi nala socotiinay. Weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeennii caweyska Washington. Markana waa xubintii hal abuurkaya heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qayb kale oo ka mid a wareysigii uu barnaamijka caweyska Washington C fanaanka Mahad Maxamed Nuux oo ku magac dheer gelin hore kaasoo inagula wadaagay barnaamijyadii hore qaybo ka mid a heesaha uu qaado iyadoo caawana dib inoo xusuusin doona islamarkaana oo inagula caweyn doono qaar ka mid a waayewaaye iyo weliba heesii hore. Mahad oo aan khadka telefoonka ku wareystay isagoo ku sugan magaalada Hargeysa ayaynu si aanba qaadi doonnaa halkii uu barnaamijku inoo taagnaa toddobaadkii hore.
Cabdi Taliil idana dadkan soo xasuusiyey iyo qaba aday baday yulqankay yataahe laygu ka dulyoke ahaha wanaagana maye side
sidaad ila yaabtaa
ha sidaad ila yaabtaa allah allah yashrafa allah yashrafa taasna way jirtaa iyadoo aan dadka xasuusiyay iyo qaba abay baraye iyo tan ka yata ye laygu ka
taasoo dhegeystayaal hore u qaaday fanaanka Cabdidaaliil Warsame, isla markaana uu haatana dib inoo xusuusinayay fanaanka mahadgelin hore. Aad iyo aad ayaan uga xumaynaan intaasi ku hakiya, isla markaana aan dhammaystir garweyno. Dabcan qaybo kaloo ka mid a wareysigana waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada caweyska Washington ee soo socda. Toddobaadkanna intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
intaasna dhigisteel waxa ku idil barnaamijkii caweyska Washington oo inoo soo diyaaray isla markaana inala socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ka kala socotaana waa lanta Soomaaliga ee BOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ansixiyay $100 milyan oo lagu talagalay dib u dejinta eheladda iyo qaraabada dadka reer Afghanistan ee la shaqeeyay ciidamada Mareykanka. Arintan ayaa imanaysa iyadoo ciidamada Mareykanku ka baxayaan dalkaasi.
ciidamada Mareykanka ayaa si rasmi ugu dhawaaqay in ay soo gabagabeynayaan howlgaladii ay ka wadeen dalka Afghanistan. Dagaalkan oo lagu tilmaamay kii ugu dheeraa ee ay ciidamada Mareykanku galaan ayaa haddaba waxa isweydiintu ay tahay maxay yihiin sababaha dhaliyay in ciidamada Mareykanku dalkaasi ka soo baxaan. Waxa arrintaas si faahfaahinaya Cabdiraxmaan Cali oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalkan Mareykanka.
Sidaan u fahanno waxa keenay ka bixitaanka ciidamada Mareykanka hadda inaan xogaha dib u noqono oo taariikhiyo muhiim ah soo sheegno ayay muhiimaddu tahay. Imika 11 September 2001 waxaan garanaynaa Al-Qaacida inay weerar u geysteen Mareykanka. Weerarkaasna waxaa ka dhashay inuu Mareykanka ka jawaabo bishii October 7, 2001 garaacitaankii ugu horreeyay oo la garaaco xarumaha ee Taalibaanku leeyihiin ee Afghanistan ku leeyihiin. Taalibaankaasoo xilliga lagu tilmaamay inay argagixisan yihiin ama gacan saar leeyihiin Al-Qaacida waxay keentay haddana 13 November 2001 in Kabul la qabsado, kadibna 26 January 2004 dastuur cusub baa la sameeyay. 7 December 2004 madaxweynihii ugu horreeyay oo xilliga Xamiid Karzai la oranayay ayaa la dhaariyay. 17 February waxaa dhacay 2009 booqashadii Obama xilligaas oo ciidamada ugu badan Mareykanka ay joogeen oo 104,000 lagu jiranayay. Labadii Mayna 2011 waxaa dhacday dhimashadii Usama bin Laden, waxaa ka dambeysay 23 April 2003 Mulla Cumar ayay ciidamada Mareykanka dileen. Kadib pointiga ugu muhiimsan wuxuu ahaa maalintii 8 December 2014 taas oo NATO-ga iclaamiyeen inuu dagaalkii dhammaaday Afghanistan ay bilaabayaan inay ciidamadooda kala soo baxaan, taasoo keentay inay dib isu soo urursadaan Taalibaankii. Taalibaankii oo 18 sano buuraha ku jiray ayaa xoog quwad leh noqday. Mareykanka iyo xulafadiisu waxay ku khasbanaadeen inay heshiis la galaan. Heshiisku wuxuu ka dhacay Qatar 29 February 2020, heshiiskaas oo loogu talagalay in Taalibaanku ay ka joojiyaan dagaalka inta ay ka baxayaan ciidamada Mareykanka iyo ciidamada xulafada la'ah, iyo inay wada hadal la galaan xukuumadda joogto. Taas ayaa keentay inay imika ka baxaan ciidamada Mareykanka.
Kooxda Taalibaan oo iyadu ah kooxda ugu awoodda badan ee dagaalka kula jirta dowladda ay beesha caalamku taageersan yihiin ee Afghanistan ayaa u muuqata mid halis ku ah dimuqraadiyadda dalkaasi. Haddaba maxay yihiin halisaha ku soo foole xukuumadda Afghanistan haddii ay ciidamada Mareykanka iyo kuwa isbahaysigu dalkaasi ka baxaan?
Noqdada kale ee aadka muhiimka u ah dagaalku dhaqaale u baahan yahay. Waxaan dareemaynaa coronavirus iyo dhibaatadii u geysatay Mareykanka, iyo Mareykanku maanta doonayo inuu reposition sameeyo ama dib u habeyn u sameeyo awooddiisa. Dhibaato weyn waxay ka haysataa China, dhibaato weyn Ruushka ka haysataa, iyo xagga internetka oo dagaal culus lagu lahaayo. So Mareykanka wuxuu u arkayaa imika muhiimadii Afghanistan inay halkaa ku dhamaatay, dib u garashana inuu imika sameynayaad u malaynaysaa. Mustaqbalka dalka Afghanistan madow badan baa ku jira, waayo malaayiin dollar baa lagu bixin jiray bil walba, iyadoona shacabka ka faa'iideysanaynin oo corruption iyo lacagaha ay mari jireen iyo shirkada Mareykan ay ka faa'iideysan jireen. Waxaa la sameeyey dabaqado kala duwan baa ka dhisan imika Afghanistan oona u bacbacdhigi karayna si walba loo tababaro. Waxaan ognahay xero maalin dhaweed shalay tolay soo galeen Taalibaanku 900+ hubki yaalay Mareykanka lahaa inay qaateen la wareegeen iyadoon xabad lagu ridin. Marka waxaan dareemi karnaa mustaqbalka Afghanistan madow badan inuu ku jiro, waayo xarakadan Taalibaan haddii dib ula wareegto Afghanistan, taana waxay keeni karaysaa in haddana cunaqabateen Afghanistan la saaro oo dhibaato kale haddana shacabkii uu dhibaato soo saaro. Nuqtad kale oo muhiim haddana ku darana, ka soo baxa laga soo baxayo Afghanistan waxaa ku jira colaad lala galay Iran. Haddana halka ku faahfaahiyo, Taalibaan waxay imika u diyaar garoobaysaa in Afghanistan la wareegto kadibna ay ku qaado dagaal ku dhaawacaysa ama awoodi kaga baabi'inayso Iraniyiinta.
dalka Afghanistan ayaa muddo ka badan 40 sano ku jiray qaraarasho iyo jahwareer siyaasadeed lama nooga ilaa hadda halka uu mustaqbalka siyaasadeed ee dalkaasi uu ku wajahan yahay.
Halkaan digisyal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatan aan ku wadnasanno codka fanaaniinta Shankaroon iyo Axmed Inshaar iyo Heeskan.
أحد يوحل عشي والد كيد أسلوتي أشعي إداها بري أحد يوحل عشي والد كيد أسلوتي أشعي إداها بري Orini madu nukota alayli yu alayli ayyan ayyan yu nasibli Orini madu nukota alayli yu alayli ayyan ayyan yu nasibli Inde iyo inde shaceeli Su aragti wiya wa kay kulatay Inde iyo inde shaceeli Su aragti wiya wa kay kulatay
heeskaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna caawa oo idinla socodsiinaya anigoo Xuseen Bareetan iyo kulanti dambe oo dhammaan bahda VOA oo idinla sidaas iyo habeen wanaagsan.